Отель, дружина, бахта, дружство, бахта. То є, вона може часто вдіють на обична тема. У сколі тема наша недолита, дружство, бахта, я толіко значим, де ми сваткові, третє, четверте, реці, обов'язно неко спомінення того, і мірі, цьому людей, і директно ту тему. Люди, можна, я вам оставив, що я не зручний, що мене баш я говорю, ну, то воно кам, може, я не сам баш та особа, за то я сам досить рідко ту, може, чи не кого помислити у баш, це праві наше, де говорю, то мене. А і баш, взагалі, не говорю, говорю, о той темі, я не сам чим не ляко значена. У нашій вайшинській літературі se jako često govori o tim druženjima, odnosno, kako kaže Igor Sveta Stradanac s vami, čitava naša vajšnanska književnost je na neki način ispunjena opisima tih lijepih odnosa, punih ljubavi, prisnosti, prijateljstva, srdačnosti i izmjene raznih različitih takvih toplih osjećaja između bakla. Ako počnemo samo gledati prvi na spis Bhagavad Gita, već je tu takva jedna razmjena između Krišne i Arjuni. I Krišna kaže Arjuni da mu otkriva tu tajnu, jer je njegov dragi prijatelj. Zatim će imati Bhagavad, tam ima puno takvih priča, to bi morali zaista detaljno prelistati sve naše jako puno takvih susreta između bakta. Međutim, onaj pravi spis koji zaista je prepun, preboga takvih opisa, to je naravno Čaitanja Charitamrita. Ona nam je povijesno, ako gledano, ona nam je najbliža, jer je Birajlo Predotkrivi samo 500 godina zapisati, dok su ovi spisi onako jako stari, tamo s početka svemira. Ali ona nam je zaista bliska, vidimo u ovom doku kako gospodin Čaitanja baš insistira na tim druženjima, zaista i stranice u stranici Čaitanja Charitamrite samo se opisuje kako su se bate lijepo družili, kako su se odnosili jedni prema drugom različitim odnosima i kako smo na taj način zapravo ostvarili sav svoj napredak u svjesnosti Krišne. Druženje s baktama se opisuje u jednom poznatom dijelu koje se zove Šri Upadešamrita, a to je, kao što znate, nektar instrukcija, nektar podučavanja koje je napisao Šri Rupa Gosvami. Tu se navodi jedan stih koji kaže Tadati, prati grihnati, kuhjam akjati, pričati, bukte bođajate čajeva, šat vidam priti lakšana. Tu se opisuje tih šat vidam šest različitih simptoma, šest različitih načina na koji se bakte međusobno druže. I to sad, ako ne znate prijevod od svita, zapravo možete vrlo lako zaključiti, jer to nije nikakva posebna tajna, nego je to jednostavno normalno onda se između svih ljudi, ne samo bakta, nego i oni koji zovemo karnijima, isto tako na taj način se druže. Prema tome mogli biste i sami prevesti taj svita, da baš i ne znate točno što znači koja riječ radi se. Dakle, tih šest razmjena. Prva je davanje poklona. Dakle, vrlo je lijepo dati poklon u ovom trenutku, bi možda trebalo čak i reći još je lijepše znati kako primiti poklon. Često puta sam ja primijetio kako neke osobe žele neprekidno davati, a želi se tako odmuniti nekakvu skromnost i misliti ne, mene ne treba ništa, mene niko ne treba ništa, ja to svima dati sve, to je jako uzvišeno. Međutim, upravo kada osoba ne zna primiti poklon, ona jako jako negativno ide u vrlo loše svijetu se pokazuje pred osobom koja ne želi da koja meditira dugo vremena da nešto pokloni toj osobi, onda ako ova zanemari, onda je to jako ružno. Dakle, primanje poklona, mada nam se reči, tako je zaista posebno umijeće na koje bi trebalo pripaziti. Jer osoba kad vidi da je ova druga primila poklon, sadašnji da je sretna, onda je ta osoba koja je dala poklon 10 puta sretna. To su prva dva simptoma. Druga dva su otvaranje svog srca. I to ono povjerljivo otvaranje, dakle kad želimo ispričati nekome nešto što nam leži na srcu, nešto naravno u vezi duhovnosti, nešto što smatramo da će nam osoba moći pomoći, koje pričamo, to se obično događuje na javnom programu gdje je prisutno 200-300 ljudi, onako više razgovor u četiri oka sa nekom osobom s kojim u kojoj imamo puno povjerenja. To povjerljivo razotkrivanje tajne u svom srcu nam puno pomaže, ono je označeno ovom riječju buhljam, ovom stihu buhljam, to se sjećate da se zbavljala vite, rađa vidnja, rađa buhljam, znači povjerljivo znanje koje Krišna saočava Arjuni. To je isto tako, dakle, povjerljiva razmjena, a ova druga riječ koja kaže pričati, pričati, naravno to znači pričati, ali na sanskritu znači upravo suprotno, znači propitivati se. Znači, postavljati ona povjerljiva pitanja, kako ti je sada, kako ti je ovo, što te muči, ti da tu nešto ne odgovara i tako dalje. Dakle, u tom jednom, to je jedan od tih načina razmjene između ljudi u cijelu toga dvata. I preostala dva simptoma su jednostavno nuđenje prasadama i prihvaćanje prasadama. I kad gledamo to, dakle, Šila Prabhupada u komentarima na taj stih isto tako nam objašnjava kako zapravo se to odnosi na sve druge ljude, ono objašnjava kako u poslovnom svijetu postoji isto takav odnos, recimo, ne znam, ako ste poslovan čovjek, otputujete nekom inozemstvu na neke poslovne sastanke ili treba potpisivati neke važne ugovore, onda se događaju uglavnom iste takve stvari, dakle, osoba ponese nešto onom svom poslovnom partneru iz Hrvatske, kao je razmijene se poklone, ono ti su uvijek iz Hrvatske, pa recimo tamo, onda obično ova osoba koja je domaćin odvede gosta na nekakvu poslovnu večer ili ručak, tamo se dakle to nije baš nuđenje i prihvaćanje prasada, ali uglavnom hrana, po hrani se radi. I na kraju onda kasnije tokom te večeri se obično malo intimnije već počnu ljudi družiti, počnu pričati neke stvari o tome kako će da njihov posao izgledati, kako će da sklopiti ili možda nešto o svojim osobnim privatnim stvarima počnu razgovarati. Dakle, to su sve normalni odnosi između ljudi, pa tako i između bakta. Kad govorimo o odnosima između druženja s baktama, onda normalno govorimo o dvije vrste druženja. Jedno je ono druženje sa potpuno čistim svetim osobama, s duhovnim učiteljima, sa čarijama, koje nas može zaista jako brzo lansirati u duhovni svijet. A drugo je ono druženje o kojem zapravo više želite će raspričati, a to je ono normalno druženje između nas, bakta. Ovaj susret sa ažaljama i boravak u njihovom svetom prisustvu je opisan na više mjesta, recimo u Četena Šarikane, gdje se kaže, kao što znate, da nam da brani tekona, bali zanđi i laburu, krišno prasadio, para, dati, prata, biđe. Znači, nakon mnogo milijuna godina lutanja različitim svemirima, konačno jednog dana živo biće dođe u situaciju da Milošu Krišna i Guruva dobije u svoje srce sjeme predano služenje. I zatim možemo njegovanjem tog predanog služenja druženim sa sadurima napredovati dalje, idući s tim kaže sadu sanga, dakle druženje sa sadurima, sa svetim osobama, sadu sanga, sarva, šastre, hara, to znači sve šastre govore o tome i potvrđuju lava matra sadu sanga, sarva sidi kaja, znači samo jedan mali trenutak, jedan mali djeli sekunde druženja s takvim svetim osobama dovodi nas do najvišćeg savršenstva. Naravno, taj trenutak nije ono da mi dođemo pred neku svetu osobu, da mu se samo nasmiješimo iz daleka i maknemo da nama makne i jedno da se imamo druge, znači s tim cijelu sekundu, znači sigurno ću postići sva savršenstva. Naravno, taj djeli sekunde se odnosi na onaj djelić u kojem se predamo njemu i predstavili smo predati svoj život pred njegova radosna stopara, a on nas isto u tom trenutku i prihvati kao svoje učenike, dakle nije to baš samo tako da se što predsumjerimo u vrijeme koliko smo se družili s nekim. Međutim, kao što sam rekao, rađe bi večeras govorio o druženju između takozvanih običnih baktama, da naravno niko nije običan bakta. Ljudi, osobe bakte koji žive u hramu, smatramo ih posebnim pratiocima Krišne. Barem tako bi trebali gledati na njih, možda oni još nisu na tom nivou, ali svejedno ako tako gledamo na te osobe, onda ćemo sigurno uspostaviti pravi odnos s njima. A svakog gosta koji dođe, posjetiti hram ili ovakav centar kao što je naš, moramo smatrati kao osobu koju je Krišna osobno uručio pozivnicu da dođe ovam. Jer takve osobe smo više došli u kontakt sa svjesnošću Krišna preko knjiga, preko nekih ili Sanketan Bhakta koji su im dali knjige i sad neki od njih zaista ne stvore samo tu knjigu, ne da imaju dali zaboravljeno, nego čitaju i vide. Ova filozofija je stvarno zanimljiva. Osjećam da mi ova filozofija mijenja život. Osjećam da želim saznati malo više o tome. Baš me zanima gdje je najbliži taj Krišna centar, da malo posjetim ljude, da porazgovaram s onima koji žive tu filozofiju, da vidim kako se to praktično radi. I takva osoba koja ima tu želju, moramo znati da ne Krišna u stvari uputio poziv da navrati u centar. I kada dođe, onda je naravno ključno kako ćemo se mi prema toj osobi odnositi. Ako ćemo biti hladni, nezainteresirani prema njoj, ona se neće osjetiti kao da je došla kući, kao da je nakon dugo vremena došla na ono mjesto koje je od uvijek tražila i tako da jednostavno moramo shvatiti da će jedino druženjem s nama koji nešto možda i znamo već o tome moći napredovati i moći postati bhakta. Inače, ako dovedete neku osobu ovdje sa ulice koja ne zna ništa, zatvorite ju samo da je društvo bhaktovo u sobu i mislite da je vidite se šići gori, taj, da očistit će se. Međutim, ta osoba neće imati pojma o čemu se ovdje radi. Ona će gledati tu sobu i gledati će, treba će ne puno vremena da će shvatiti da je ovo što vidimo ovo taj, će mi se to neka tako odmarična, da su neke rutkice, ovo ona neće vidjeti. Čak i mi moramo priznati da kad gledamo, ili bar većina nas na nekog ne uredima, ali kad gledamo božanstva na oltaru, isto tako vidimo samo statue koje nas učine, kao da su od metala. Iako znamo filozofiju, ipak naše oči možda još nisu pročišćene da bi njima zaista mogli vidjeti da je prisutan svemišnji gospodin. I zato kad pakte krenu prema oltaru, obično nakon lekcije, nakon svega, odemo tamo malo bliže stat, kao pomolimo se nešto i tako dalje, onda možemo krenuti prema njima, možemo odmah se shvatiti. Krišni ne možemo pristupiti direktno, možemo odmah shvatiti najbolje da se odmah okrenemo, jer prije nego što smo došli do oltara i vratimo se naprijed paktama. Jer samo preko bakta ćemo moći doći u društvo Krišne, inače ćemo samo vidjeti te statue godinama i do kraja života nećemo shvatiti ono što treba. Tako da ta osoba koja bi bila lišena društva bhakta jednostavno nema teorije da bi išta sama mogla shvatiti o tome. S druge strane, ima puno osoba koje puno znaju o tome, koje su pobožne. Naprimjer, kad sam bio u Indiji, a vjerovatno i dosta vas je bilo u Indiji, onda ono Vrindavan je poznat kao grad sa 5000 hramova, ali to ne možete zamisliti da su to hramovi onako od koji svi imaju negdje 50 ili 100 metara visoki one tornjele i kupole kako do 5000 tamo da je sve ogroman grad. Međutim, ne, mnogi od tih hramova su sasvim male nekakve kućice koje vi ne primijetite ili nekakav prvog zgrada, ali jednako tu vidite neki mali ulaz i neku pločicu na ulazu i tek ako idete čitati onaj sanskrit ili ako vam neko objasni, onda vam kaže, znaš što tu piše, ovo je hram gospodina Čejtanja, ali su ti ovo je hram, nevjerojatno, to je neka sakraljara poznata, ona obožava. I većinu tih hramova posjećuje samo vrlo mali broj ljudi, samo par susjeda možda i tako nešto. Vrlo mali broj hramova koji su tako nekako impozantni da privlače ljude. Recimo onaj toren na svaku slicu u Vrindavanu, vidite toren veliki hrama Šri Radha Madan Mohan, jednog od najstarijih hramova. A naravno, jedan od najvećih hramova je ovaj naš najnoviji, otprije samo 20 godina, iskonog hrama Krišna Balaram, koji je po površini, ja mislim, najveći i kupali su mu zaista prekrasne i stiču se iz daleka. I kad uđete unutra, onda vidite ovo veliko zdanje, još i da pravo padinog Samarija s jedne strane, s druge strane veliko zdanje, isto tako šira pravo padinog muzeja. I onda prođete tek napred između tih velikih kupola u sam hram. Uglavnom, ljude to privlači, pogotovo one prosvjetične indice koje su do tada jako često bili samo u nekakvim, bili u nekakvim običnim hramovima koji nisu jednostavno navikli na takvu raskoš i na takav standard obožavanja. I oni dolaze. zaista dolaze u veliku brodu, pogotovo kad je nekakav svet pominu, kad je nekakav džanjaštani, džanjaštani i tako dalje. Onda možete vidjeti da osnovno tisuće i tisuće ljudi kako ulaze u tramu. I onda se predru tamo ako namjesti na jedno dva metra jedan spavom, ako da se održi baš ta linija, ljudi čekaju manji po dva, tri sata i onda dođu tek na red i onda prođu ispredno tamo i na drugu stranu izađu van. Kod nas toga nažalost tu nema, jer ima premalo riječana koji su zainteresirani da bi došli ovamo. Međutim, tamo čak i ono stražari stoje i čuvaju da bude malo reda, jer tisuće ljudi nije lako ni kontrolirati. I sad, to su sve jako pomožni djeci, oni svi dolaze sa svojom obiteljima, ženama, djeca, i onda dođu ispod oltara, sklope ruke i pomole se, onda obično kupe već ranije vijenac od svijeća ispred hrama i onda da daju puđari, puđari da stavi oko rata, božanstva, onda im da malo mate, onda oni njemu daju malo donacije i prođu dalje. Ili počaste vani svi zajedno predstavljam i smatraju, mi smo se pročistili, mi smo pobožni ljudi, vjerujemo u Boga i odu kući. I to je lijepo, stvarno smo se pročistili, stvarno je to pobožno. Ali to nije dovoljno. Oni nisu bake, oni nisu postali bake na taj način jer im pali jedan sastav. A to je druženje s bakom. Oni se nisu družili, oni su jednostavno prošli, ali oni ga tiče dalje. To je pali. To pali svima, svim crkvama u biti na zapadu. Također, ista stvar, jednostavno, ljudi dolaze unutra, ali nikad neće shvatiti da nije dovoljno samo da preko tamo predvotarno prečku i nije dovoljno samo da daju neko par kuna u onom rečicu i onda kad na izlazu plate nešto velečasno i ne znam kako da se izgleda, ja to nisam nikad radio, no obično se idu ispovijediti pa uđu neku kabinu, pa na ovu zavisu i onda pao velečasno, prošli ti ja šta sam radio, jer to samo znaš. I onda nakon nekog vremena, izađu van i nekako se osjećaju ono olakšeno. Ja sam svoje grijehe ispovijedio, donaciju sam dao, ja sam pobožna osoba. Dobro, možda jesi pobožna osoba, ali pali ti društvo istomišljenika, pali ti društvo koje bi ti objasnili dalje i razvili, u čijem će društvu moći razviti ljubav prema Bogu. To ti strahovito pali, jednostavno od toga ima jako malo koristi. I takva je situacija bila u svim hramovima, u svim crkvama, sinagogama, džamijima na zapadu. I kad je Šira Prabhupada došao na zapad, on nije imao ništa, on nije imao nikakvu crkvu, nikakav hram, nije imao ništa, nego je imao mečer zvijek, malu prodavonicu s malim izrogom, ali kako ljudi izgledali dolaziti k njemu. Jer je on im je dao ono što im se uvijek ljude parilo, a to je ono društvo, ona prisnost, ljubav, druženje, on ih je pozvao, dođite, napravite neku službu, evo tu ćemo zajedno kuhati, ja ću vas naučiti kako se kupa, naučiti vas kako se kupa, oni su bili tamo dio obitelji. Kao što na koncu i svi drugi hramovi, kao što smo na koncu i mi ovdje, barem bi tako trebali osjećati. I zato je on tako uspio privući tako veliki broj sljedbenika. I to je ono na čemu i mi moramo, neprekidno razmišljati. Jer, dakle, samo preko, kroz taj filter, bakta možemo prići božanstvima. Ima još jako puno duhovnih učitelja i u našem pokretu koji toliko naglašavaju ovu važnost druženja s baktama. Jedan od njih je, kao što sam već spomenuo, jedno sveti Stradan s vami, a drugi je onaj koji više nije među nama, nego svetog Bhaktivedanta s vami, koji je također bio jako zainteresiran da propovijeda uvijek stvaranje jedne zdrave zajednice bakta. I jedan sam čitao određena načela koja on postavio, on je definirao četiri načela razvitka zajednice bakta, dakle načela kako bi se bakta trebao ponašati u društvu drugih bakta da bi do sebe opustio. I verovatno znate to, ja ću ipak ponoviti ovako ukratko. Prvo načelo koje je Bhaktivedanta s vami definirao, je bilo, kada upoznamo nekog baktu, kada upoznamo nekog novog, pa ne mora čak još biti ni bakta, nego samo gost, onda moramo pomisliti na jedno, a to je, moj duhovni život, uspjeh mog duhovnog života, ovisi isključivo sada o tome kakav ću je odnos razviti prema toj osobi. Ovisi sve, samo duhovni život ovisi o tome da ja prema toj osobi postupim pravilno, i da budem prema njoj onako kako se od mene očekuje i prijateljski i pristani da mi dovede mogu šlubati. Dakle, idući put kad nam se to dogodi, dakle da dođemo s nekim u dobi, moramo pomisliti na to kako je to, kako je to vrlo uzvišeno i vrlo važno. Drugo načelo je, moramo razmisliti malo koju osobu sada trenutno ovdje u materijalnom svijetu najviše volimo. Prema kojoj, kako bi se rekao, dajemo najviše ljubavi. Obično je to neko iz naše neposredne obitelji, moj, žena, majka, otac i tako dalje. I onda moramo malo meditirati na taj osjećaj koji, na taj odnos koji osjećamo prema toj osobi. I te osjećaje onda moramo prenijeti na odnose sa svim drugim ljudima oko sebe. To je malo teže, jer Krišna kaže da bismo trebali biti jednaki prema svim živim bićima, baka, bolje sva živa bića, ona osjeća, ovo mi je posebno prijatelj, ovo mi je posebno neprijatelj. I to nam je standard koji trebamo dosjeći, to je malo teže, bolje sva živa bića, to je uzvišeni nivo. Međutim, to je biti to, to je dakle, neprekidno razmišljanje kako bi ja da isti osjećaj koji osjećam prema osobi koju oni mogu projicirati u sve svoje druge odnose. Treće načelo je ono što već zapravo znamo, što smo čemu smo već puno puta govorili, a to je u nekom sukobu, u nekoj svađi, u nekom konfliktu pokažemo uvijek prstom na nekoga, on je kriv, a istovremeno tri prsta su uperena u nas. Odnosno, ono što bi trebali, to je kad god nastupite, kakav dobro svađa, teška riječ, ali to se događa među bratama. Ali s dobro što je bilo kakva težavica, nesporazum, uvijek moramo pomisliti prvo, ja sam kriv. I ako tako budemo postupali, možete misliti kako će uopće doći do bilo kakve svađe i sukobe između bratja, ako obje osobe pomisle ja sam, ne, sigurno sam ja kriv. To je trenutno se izgradi svaka svađa, svaki nesporazum. Jednostavno ne može biti nikakvih svađa među bratima ako bratje na taj način razmišlja. I to je vrlo uzvišno. To nam se isto čini možda sad jednostavno. Dobro, drugi put ću malo vježbati pa ću pomisliti ja sam kriva. Da ćemo stvarno tako osjećati. Jer čitav život radim upravo suprotno. Jer nas na neki način tjera život da upravo sa sebe vježbamo kako ćemo skloniti svu krivicu, ukloniti recimo već u školi kad počnemo dolaziti u eventualno neki sukob ili u nekako, ili ne naučimo sve što treba. I sad ako mi nismo već pripremili cijelu strategiju i cijelu priču koja će nas opravdati, da ćemo mi skinuti krivicu za sebe i da ćemo tužiti kako treba i sve druge oko sebe, onda ćemo pasti u prilično velike probleme ponekad. Jednostavno, ako stvarno budemo govorili ja sam kriv, znači ćemo dobiti jedinicu u školi. Vrlo kako zgladan, iz bilo čega što je to prouzrokovano, možemo u ekstremnim slučajima nas mogu izbaciti iz škole. A kasnije u životu isto tako. Ako radite, zaposlite se, radite s nekakvim suradnicima i sad nastaju nekakvi problemi, nesporazumni, čak i ako je neko stvarno drugi skrivio nešto i nešto na čemu se radili, nije uspjeno, teško će biti ono i istrčati i reći na ja sam kriv za sve. Će odjedu da si kriv onda ću ti smanjiti plaću ili će ostali svi koji budu skinuli krivicu sa sebe rekli ti si kriv, oni će napredovati u poslu, dobijati više novca i bolji položaj i tako dalje, ali ćemo ostati nitko i ništa ako stvarno budemo preuzimali krivicu na sebe. U opet ekstremnim slučajima ćemo dobiti otkaz ako preuzimamo krivicu, a možda čak i nismo krivi. Prema tome, čitav naš život se sastoji od toga da uvijek posvjesno pripremamo nekakav obrambeni mehanizam. Ne, nisam ja, svi drugi, oni su krivi. Ponekad je to istina, ponekad nije, ali bez obzira na to mi ćemo paziti da nas nešto ne zaplaća što bi nam moglo donijeti nekakve takve loše rezultate i posljedice. Zato je to u tom odnosu s bakterima kada nastupi svađa i kad svako pomisli da je baš on kriv. Zato je to toliko teško nam sad shvatiti. Zato je izbijanje i dan danas odnosno često različiti nesporazum između baktera. I ima četvrto načelo, a četvrto načelo isto zanimljivo. Ono kaže da moramo promotriti osobe koje nas okružuju sad, danas, bakteri ili karamijeni već koga, i moramo razmisliti o tome da postoji vrlo realna vjerojatnost da će mnogi od tih osoba biti oni s kojima ćemo provesti sav ostatak našeg života. Ili moramo čak pomisliti da neke od tih osoba je vrlo vjerojatno da će se zateći kraj naše postelje kad budemo napuštali tijelo. Prema tome vrlo je važno kako ćemo društvo odabrati, odnosno ako ne možemo odabrati, vrlo je važno kako ćemo odnose imati sa tim ljudima i da li će nam to sve skupa pomoći da se onda na kraju budemo mogli sjetiti Krišne u pravom društvu. I na taj način onda možemo, ako se pridržavamo tih načela, možemo oblikovati svoje odnose s drugim bratama malo bolje nego što smo mogli možda do sada. S druge strane, imamo dosta, to sam razmišljao da bi uopće govorio o tome večeras, možda da samo spomenemo, imamo dosta veliko, dosta značajnu naredbu u našoj filozofiji, da moramo s druge strane odbaciti društvo abakta. Kao što znate, postoji jedna dosta vrlo izjava koja se svi malo začudimo ponekad, u kojoj se kaže da je bolje ući u plamen vatre nego družiti se sa onima koji se ne zanimaju za svjesnost Krišne. Ili čak se kaže, možemo bolje ući u kave s otrovnim zmijama nego se družiti s njima. I to nam može izgledati dosta teška izjava, možemo misliti u kave sa zmijama, pa se da bi se svaki dan družiti s tim različitim ljudima kojima baš nije na pameti duhovni život, a pač da su otrovne zmije, to je malo pretjerano, ima jako divnih ljudi među njima, da nisu šastre malo pretjerali u svemu tome. I nedavno, normalno, čitao sam Bhagavatam i vjerujem da ste ga i vi pročitali, a čak i nekoliko puta, uvijek nam neke stvari izbjegnu. I nedavno sam pročitao jednu komentaru Šila Prabhupade, istu takvu izjavu, jer ono mislim to su šaste rekli prije puno stotina godina, danas je malo drugačija situacija, a ovdje sam pročitao Šila Prabhupada, kaže istu, skoro pa istu stvar. Evo, pročitat ću vam to, to je četvrto objavljeno, četvrto poglavlje stih 26, kaže ovako, tako je sad, da bi izmjerao prema ocu napustila tijelo koje je bilo stoliko poštovano i ljubavi smješteno u krilu šive, koje obožavaju veliki mudraci i sveci, počela meditirati na vatreni zrak u tijelu, znači na element vatre u tijelu. I evo, Šila Prabhupada kaže, jedan mali dio samo ću pročitati, Satino tijelo nije bilo obično, ali ona je ipak odlučila da ga napusti kao izvor nesreće, jer je bilo povezano sa dašom. Ovo je strogi primjer koji je postavljen sati treba slijediti. Osoba se treba pažljivo čuvati druženja sa onima koji ne poštuju više autoritete. Stoga vjerski spisi poučavaju da se nikad ne trebamo družiti sa ateistima i abatama i da trebamo pokušati družiti sa zbatama, jer se druženje s zbatama možemo uzdići do nivoa samospoznanja. Ovo uputstvo se na mnogo mjesta naglašava činom Bhagavatama. Ako se neko želi osloboditi kanđi materijalnog postojanja, mora se družiti s velikim društvom, a ako želi nastaviti svoj materijalni život, mora se družiti s materialističkim osobom. I tako dalje, ide dalje u komentar, ja bih se samo vratio na ovu rečenicu ako ste ju čuli. Ovaj strogi primjer koji je postavio na Sati treba slijediti, kaže Šila Prabhupada. A šta je Sati napravila u stihu? Sati je svoje tijelo zapalila svojim mističnim moćima, ona je izvršila samoubojstvo drugim riječima da pojednostavimo. Znači, Šila Prabhupada je tu isto ovo što isto možemo misliti, wow. Zar je to tako strašno, zar moramo o tome razmišljati da ako se duži previše sa baktama, da meditiram na to da mi tijelo zatvori, ako mi to neće uspjeti, normalno nema mistične moći da drži neku kanticu s benzinom u blizini pa da se polije. To je malo nekako čudno i nepraktično. O čemu se zapravo radi? Vjerovatno ste zaboravili na ove priče i svima Bhagavatama, ko je u biti sad, ko je u biti dakle, možda se sve to zaboravili. Samo dvije tri rečenice da vas podsjetim. Dakle, to se sve događalo u vremena kada je svemir tek nastao i tek je bilo malo naseljen samo s onim manovima, prađatakvima, očevima budućim čovječanstva i samim neposrednim sinovima brane. I baš je Gača bio tako jedno sin Brahme i bio je pa tako vrlo ugledan, vrlo moćan, ali Gača znači vješt, on je bio više vješt u materialističkim djelatnostima nego u duhovnim. Sviđao mu se upravo ta moć i to bogatstvo i obilje koje je posjedao i neprekidno je radio radnički prežrtvovanja, ali upravo zato da bi materijalno napredovao, a duhovno ga nije toliko zanimalo. I taj Gača imao suprugu po imenu Prasuti koja je bila također čerka jednog Prajapadija koja se zaboravila ime. U svakom slučaju s njom je imao 16 čeri koje je zaista obožavao, naročito najmanju čerku koja je bila upravo ova Satya o kojoj smo ovdje govorili. I za sve čerke su se tokom vremena poudale za fine muževe, polubogove i tako dalje koji su onda vladali cijelim svemirom i odselio se u njihova prebivališta. A najmlađa Sati je odabrala sa svog muža nikog drugog nego gospodina Šivu. I sada skratimo priču, jednom je Daša preživio jedno veliko žrtvovanje i polubogovi su se skupili da rodio svoje dijelo na tim žrtvovanjima, kao što je to običaj, i Daša je ušao u žrtvenu arenu i svi iz velikog poštovanja prema njemu su se udali, odali mu poštu ustali, odali mu poštovanje. Međutim, da će primijetio da dvije osobe sjede i da ne reagiraju, da mu uopće nisu baš jako pasivirane time što ono što unutra. Jedno bi osudio je Brahma, njegov otac. Dobro, da što se nije naljutio, on je običan da otac da je poštovanje sin, obično sino, da je poštovanje svojim roditeljima. Međutim, druga osoba je bio sino, pa sino je u tim njihovim odnosima bio njegov zet, tako. Dakle, bio je red da zet onda poštovanje svom prasku, puncu, kako se zove. Bio je red, međutim, Šiva, opet, s druge strane, na nivou Brahme Šiva, kao što znamo, upravitelj Gune, takozvani Gunala, tako, prema tome, s te strane Daša mu je podređeni, ali to Daša se strašno naslutio. Daša je počeo i vikati, urati, prijetiti gospodinu Šivi, i govori s njima, vidite ga kako se ponaša, a ja sam mu dao svoju čer za ženu. A ja sam cijelo vrijeme bio protiv toga da mu dam svoju čer, jer je kakav je, vidite ga, prvo je gol se poda okolo, polužak, nebitno se premazuje pepelom, živi kraj krematorija, najdraža zabava mu je stara bi dala gdje je vjenice od ljudskih robanja oko vrata. Kako uopće moja žena, kako uopće moja čerka došla na pomisao da se ude sa takvog tipa. Od početka od prvog rana sam protiv tog brata. I na kraju je rekao, okej, svi polugovori će dobiti svoj dio svog žrtvovanja, ali će imati će dobiti ništa. I okrenuo se i izašao van i svi su skočili dalje, ima se sad ljudi prati se, međutim otišao je. Oni svi duhovi i sablasni koji inače prate Šivu, jer on je, kao što sam rekao, privlačan za njih jer je na neki način otjerobljenja i mune neznanja, su odmah skočili da se osvete, da ne dozvoli da duhovni učitelj bude tako ponižavan, međutim naprave Šiva rekao, ma pustite, idemo doma i pokupio svoju ženu sat i otišli su napravu njegov prebivalište, pa nije u Kailaš. Međutim, vidjelo se da će doći prije i kasnije do tragedije, jer su bili takvi odnosi da je sve smutilo da neće izaći na dobro. I nakon možda mjesec dana se dogodila upravo opet ta nezgodna situacija. Naime, Daša nastavio s tim velikim žrtvovanjima, cijele serije žrtvovanja napravio i u te festivale pozvao svoje čeri koje su sve nekim zadovoljstvom sa svojim muževima došli u posjet svom ocu. Dakle, to kad se obično djeca ocele, onda roditelji s vremena na vremena i pozdravu i jako su i sretni što se opet svi sastavno zajedno i što uživaju oče u pažnju. Kao da si normalno i nagrađuje, daje im razne poklone. Uglavnom, Sati je također čula da se uvešte ta žrtvovanja i poželjela također vidjeti opet svog oca, poželjela također dobiti neki poklon od njega i poželjela vidjeti svoje sestre koje već dugo nije vidjela i željela ići tamo. Međutim, bilo je znakovito da ne Daša uopće nije postao pozivnicu da dođe. Tako da je bilo očito da njoj nije sklon. I gospodin Šivan mu je rekao, čuli, bolje ostani tu, ja ne idem s tobom sigurno, jer me Daša mrzi, ne može me vidjeti, prema tome bit će svađa ako ja krenem s tobom, bolje da ostanemo tu. Međutim, sad je morala odlučiti, sad je jako teško, ću ići ovdje, hoću ostati, na kraju se odlučila, zgrabila je kofer, spakirala se i otišla svom ocu, napustila je šivu, barem ono privremeno, ne posljedi išla. Međutim, onda opet za skratim priču, kad je došla tamo, otac je potpuno zanemario, nije je uopće ni pogledao. I ona je shvatila da me otac veliki materialist i da se mora družiti s tim materialistom i onda je napravila upravo ovo što se spominjalo u stiku, dakle izvršila je to samo zapaljenje, samo ubojstvo, jer jednostavno nije mogla podnijeti to društvo materialističkih osoba, nije mogla podnijeti da je otac tako. I evo što ga Prabhupad kaže koliko je značajno dakle, da se ne družimo s tim osobama, da bismo čak trebali poduzeti drastične mjere samo da se na neki način odvojimo od njih. Ali govore. I da se riješimo tih mogućih svih problema koji mogu izaći ako ne budemo jako pažljivi u tom nezgodnom druženju, ako smo prisiljeni družiti se s njima. Zašto, može se postaviti pitanje, zašto bi je tako značajno druženje s baktama i druženje sa baktama, o čemu zapravo cijelo vrijeme i govorimo. Pa problem je u tome što je ljudsko biće društveno biće. Vidimo i čak neke životinje koje uopće nisu društvene, poput nekakvih mačaka i zmije, možemo vidjeti da je pograde svoje teritorije, nikome ne puštaju unutra, ako neki drugi mačak pokušaju što su teške borbe da se obrani svoje teritorije. Međutim, čak i kod njih vidimo da se ponekad onako sastaju sve mačke iz susjedstva, tu i tamo jednom mjesečno negdje posjedaju pozidićima okolo i onda nešto komuniciraju, nešto komuniciraju, nikom nije jasno šta, ali u svakom slučaju s vremena na vrijeme čak i kad sa životinjama je potrebno nekakva razmjena, nekakva komunikacija i neko druženje. A kamo ide čovjeku koji po prirodi neprekidno treba društvo biti. I upravo u tome je velika blagodat, dakle ako se družimo s baktama, imat ćemo velikih duhovnih koristi i ujedno i ogromna opasnost. Jer ako propustimo da se družimo s baktama, moramo pasti u društvo i drugih. To je praktički ili, nema srednjeg puta. I baš sam gledano čitao jednu kratku priču koja potječe iz nekakve sumnje tradicije, čini se to su neki muslimani. Uglavnom, ta priča je govorila o davnim vremenima kad je Mojsije bio na zemlji, onda mi se čini da je njegov učitelj, duhovni učitelj, čini mi se da mu je to bio. Ne znam ni kako se zvao, zaboravio sam, glavno je to vrlo moćna osoba, neki moćni polugom. Upozorio je sve ljude, tada je bilo relativno malo na zemlji, upozorio ih je na jednu nezgodnu situaciju koja će se uskoro dogoditi. To je bilo kao da se začuo onako glas neba, čujte i počujte. I ljudi su slušali i glas im je rekao sutra će svi izvori vode presahnuti. Sutra će nestati vode iz rijeka, iz jezera, neće biti nigde pitke vode. Ali samo na kratko, već preko sutra će se ponovo pojaviti voda, ispunit će opet sve neke jezera, ali pazite, ta voda će biti kontaminirana. Ta voda će biti otrovna. I kad ju budete popili, onaj koji bude popio, polunjet će. Izgubit će razum. I sve kao što se često zbiva, ljudi su jednostavno prečuli to upozorenje. Nije bilo briga, odmahnuli su rukom i nastavili su sa svojim poslovima. Svi osim jednog. Jedan je povjerovao. I otišao nekakvu pećinu iznad grada i dovaljao nekakvu veliku baču od 200 litara i cijeli taj dan provao puniti tu baču sa ovom vodom koja je bila zdrava i pitka. I na večer je bio gotov, napunio je rekao sad ne baš briga, sad je svoj vodu, svoj rezervoar i bit će sve ok. I drugo, jutro dogodilo se ono što je bilo prorečeno, stvarno voda je nestala posvuda. I presahnula je, ljudi su bili željni, ali eno već onaj idući dan, treći, voda se ponovo pojavila, ali kao što je bilo prorečeno, bila je zagađena, ljudi su nama odmah navanili da se napiju. I kao što je bilo prorečeno, izgubili su razum, poludjeli su. Svi ljudi su postali totalno budi. Taj čovjek koji je imao svoju Zaniku ovdje živio, to je pećenje neko vrijeme, jedan, dva gore i pio skoro tu svoju vodu. I prije ili kasnije znao da će mu dosaditi, u jednom trenutku sišao je u grad i pokušao komunicirati s ljudima, vidio je da su nekom postali jako čudni, da se bave nekakvim čudnim djelatnostima, da ne može komunicirati nikako s njima, da ne može dvije riječi progovoriti. I vratio se natrag u svoju pećinu, prolazilo je vrijeme, ne znam, 2-3 mjeseca je otišao, ali njemu je bilo dosta teško sam gore i ponovo se spustio u grad i pokušao razgovarati s ljudima, uvjeriti, hej, ljudi ste, morate se nekako ponovo privesti k svijesti, k razumu. Međutim, oni su mu govorili, ma ti si u pustinac, jednostavno nisu ga uopće mogli shvatiti. I ponovo se on po treći put popeo svoju pećinu, ja mislim da je tako 7-8 mjeseci da se spominje da je živio u njoj, ali onda jednog dana više nije mogao izdržati. I spustio se u grad i otišao je do javne, ove, kako se zove, česme špine na trgu i napio se vode. Navljeno, svjesno, napio se vode i normalno podvodio je on. I mogla se komunicirati sa svim drugim ljudima jer je pao na njihov nivo. A oni su u njemu gledali na bivšeg luđaka koji je dugo vremena bio luda, evo nekakvim čudom se sad izliječio, sad je postao kao normalno, kao i oni. I tu priča završava, to je takva sve priče su uvijek takve da završava nekim čudnim jezdima nadmeo da nas ostavaju da malo meditiramo na njihovo značenje. Međutim, značenje ove priče, ja mislim, savršeno jasno. Eto sama osoba nije mogla živjeti sama i dragovoljno se podvrgla ljudima samo da bi bila ista kao što su i druge osobe oko nje, samo da bi se mogla na neki način družiti, imati neki odnos s njima. Iako tako je s bakom, baka može biti sam, baka može znati, ja znam slovo znanje iz svetih spisa, ja znam kako stvari zaista stvaraju, ja znam koje prišla, ja znam kako probuditi ljubav na njemu, ja znam koji je proces, ja znam koji je cilj života. Ali drugi ljudi oko mene pojma nemaju ništa tome, a kad ih pokušavam objasniti, oni jednostavno se ne obaziru, oni i dalje neće za nekakvim svojim materijalnim vrijednostima i idejama. Ali prije ili kasno, ako baka nastavi tako samo živjet, on će jednostavno dragovoljno otići, jer neće moći biti više sami, počet će zalaziti na mjesta gdje ti ljudi zalaze u kafiće, počet će se opet možda intersicirati s nekakvim kavom, alkoholom i tako dalje, počet će odlaziti na utakmice koje si drugi i uživaš u tome, jer će već konačno sad se opet družiti s ljudima oko sebe. A to što je on pao opet u taj vrtom maternatko strane, to je drugi problem. I to je problem upravo taj što se moramo dakle držati jako dušna vata, sad naravno da svako sam sebi mora ocijeniti koliko može, koliko ne, ali u svakom slučaju se za svaku jednu onako prosječnu društvenu osobu to je izuzetne važnosti da ne padne u to ludilo natrag, nego da ostane čiste svijesti i da tu svijest dalje unapređuje u društvu vata. I na kraju, evo, ima jedan lijepi citat koji je također u stvari komentar koji je Šira Prabhupada dao. Imamo jako puno primjera, uzmite samo primjer Maharaja Bharate koji je također pokušao sam bez društva bhakta napredovati u duhovnom životu. Znate da je napustio kao vrlo mladi i obitelj i kraljevstvo, međutim dogodilo mu se to sjerano što mu se dogodilo, što vam ne mora pričati, jer se svaki treći, četvrti put na lekcijama spominje Maharaja Bharate. Njegova svetost rada nad svami kaže da se Maharaja Bharata druži od Bhaktama, on ne bi morao ponovo roditi se kao jedan i ponovo roditi se kao žena Bharata, nego bi dosegao savršenstvo u svom životu, jer bi ga Bhakta opomenuo, nije, ostavi malo to vjerena, šta si navalio, pusti ga, pomogu si mu, to je vredno, to je uzvišeno, pa sad ga pusti da nam miru živi u sumu. A on je samo stvarno tako, ali tako nije mogo koncentrirati se na nikakav ovaj meditativni proces koji je već primjenjivao. I slična stvar se dogodila i drugi Maharaj. Srećom druga Maharaj je vršio takve strogosti da su se i pol bogodno zemili drugo Maharaj. Zapravo, nećemo se pričati o tome, vjerujem da ste svi čitali o tome. Mislim da je prvo jeo u šumi, a bio je on mali. dječja pjeva i nekakve voćke posljednje što je naša. A ne znam uopće kako bi mi našli, ako bi me neko sa pjerao šumu, gdje bi našli nešto za jesta da, da preživio. A onda je jeo svaki šesti dan i to kaže se suhu, travu i bičke. Uopće ne znam kako se može od toga živjeti. A kasnije je izrazio dovoljno mističnih moći da je ovladao tisna i onda je tek utisnao svaki 12. dan i objasnilo. Onda je bio vodu svaki, ne znam, 9. dana, onda je do to predstavio. Uglavnom, tako je nevjerojatne strelosti koje danas ne možemo vršiti, ali uglavnom reagirali su polubogovi, onda je gospodin Krišna pojavio se pred njim, tako je to ipak bilo drugo vrijeme i puno veće moći nego što mi možemo kopirati. U svakom slučaju želio bih vam pročitati samo ovaj kratki stih, jedan mali dio ovoga Prabhupadinog komentara koji je zapravo suština svega ovog što sam večeras govorio, dakle značaj druženja s Bhaktama. I tako je Dhruva Maharaj dakle rekao: O vetrenični gospodine, molim te ljubazno me blagoslovi da se mogu družiti sa slavnim Bhaktama koji te neprekidno transcendentalno služe s ljubavlju, kao što valovi rijeke neprestano teku. Takvi transcendentalni Bhakti su potpuno utemeljeni u nezagađenom stanju života. Procesom predanog služenja sigurno ću biti sposoban da pređemo od strane znanja materijalnog postojanja, ispunjen valovima pamtećih opasnosti na njih vlaki. To će biti jednostavno za mene jer postajem lud za slušanje po tvojim vječno postojećim transcendentalnim odlikama i zapravo. Išli na pravo da kažem. U izjavi Dhruva Maharaja je značajno da želi društvo čistih Bhakti. Transcendentalno predano služenje ne može biti potpuno, niti se u njemu može uživati bez društva Bhakti. Zbog toga smo osnovali međunarodno društvo za svjesnost Krišne. Svako ko pokušava biti odvojen od ovog društva za svjesnost Krišne, a ipak se baviti svjesnostju Krišne, živi u velikoj halucinaciji, jer to nije moguće. Iz ove izjave Dhruva Maharaja je jasno da sve dok se ne družimo s Bhaktama, naše predano služenje se ne može potpuno razviti i ne razlikuje se od materijalnih djelatnosti. Gospodin kaže da se samo u društvu čistih Bhakta riječi gospodina Krišne mogu imati punu moć i biti prijatne za srce i uši. I Dhruva Maharaja je otvoreno izrazio želju za društvom Bhakta. Tako druženje u devocijskim djelatnostima je poput valova rijeke koja neprestano teče. U našem društvu za sestra Krišne potpuno smo zaokupljeni djelatnostima 24 sata dnevno. Svaki trenutak našeg vremena je uvijek potpuno ispunjen služenjem gospodina. To se naziva neprestanim tokom predanog služenja. I tako dalje, ali to je kažem suština slogom sve ove teme, ove teme u kojoj smo dakle već kada smo govorili. E sad normalno svako bi trebalo malo razmisliti kako to uskladiti sa svojim vlastitim životom, sa svojim vlastitim odnosima koje ima s okolinom. To opet ovisi u našoj karmi, u kakve smo, u kakve smo društvo upali i neko ima prilike za ljepše družine, neko se mora malo i mučiti da nađe ispravan način da se drugi s drugima i pravo društvo u kome može biti neko opet po prirodi više onako malo sa strane, jer voli biti sam, barem za kratko vrijeme, neko opet jako društven i svaki dan mu treba barem 20-30 ljudi da se ima razgovara, dakle sve to mora svako malo izmeditirati, promisliti i naći pravu formulu koja će mu omogućiti da priče Krišni preko društva Bhakta, ne direktno prema oltaru, jer tamo vidimo samo, kažem, tipiće od metala i od drva i od mramora i vidjet ćemo ih i dalje ako ne budemo gledali na njih kroz druženje s Bhaktama. E, ali Krišno, to bi bilo zapravo više manje sve što sam želio reći. I ja mislim da imamo lijepi dobrih 5 minuta sa kako pitanje. A mogu li se tako voditi? Ima neko pitanje?
Jedna situacija je da imamo svi pominje. Oni su vam vlastni, nemoj tako se nego se moraš proći za nekada, ti moraš tu na drugi ili rođen dan ili neko slavlje ili neko host, onaj najužiji dio familije. Kako onda to ostaviti dojam ili staviti ti u vlastni?
Rečeno je...
To te prati, on život. nekakvi problemići.
Da. Rečeno je da moramo postupiti inteligentno, moramo upotrijebiti svu našu inteligenciju da bismo napravili stvari tako da se ne posvađamo s ljudima, da ne da svoju okolinu ne uznemirujemo. Znači, možemo otići na takva druženja obitelji koja čiji stanovi nisu plate i možemo se kao družiti s njima, ali to je samo površinsko druženje. Mi smo time jednostavno otići nekom narodnjem, time smo ispunili neku svoju društvenu obavezu, ali mi nismo svojim srcem zainteresirani ono, baš duboko da idemo tamo i da se družimo s njima, da jedemo ono što oni jedu i da se zapletemo u priče koje oni pričaju, nego ostalo. Ćemo svakako držati se malo po strani svega toga. Dakle, površinski, onaj ko to vješto napravi, površinski se ne mora ništa vidjeti negativno. Odnosno, ta osoba može biti vrlo ljubazna prema članovima svoje obitelji i može imati vrlo dobar odnos s njima, a da ipak nikad ne bude ostavila baš svoje srce njima, jer zna da srce imamo samo jedno srce koje možemo dati, a ne da smo ipak vjerujem dali tišu. Prema tome, trebamo s određenom inteligencijom, ne trebamo odbiti se ono, mene mi više ne zanima, to neću da čujem za vas, slavite vi šta hoćete, ja više ne idem u vaše društvo. Mislim da bi to u našoj situaciji većine nas dovelo samo do uznemirenja i samo do negativne slike o vaktama i negativne slike o cijelom pokretu svjesnosti Krišne. Prema tome, da, idemo kad moramo, kad nemamo drugog izbora, onda idemo i družimo se s takvim ljudima, ali to je obično vrlo rijetko, što kažeš, takve svečanosti nisu baš svaki dan, jer jedan tabak te imaju češće svečanosti Krišne, nego što kažem, mi imamo te svoje nove godine i rođendane, imamo svaka dva tjedna neku proslavu, tako da se to događa i relativno rijetko i mi možemo imati jednu određenu distancu koju ako smo dovoljno pametni i lukavi ne mora biti, ne mora nitko ni primijetiti. Dobro, vidjet će da nećemo jesti ono što oni jedu, vidjet će neke ovako detalje, ali oni će to čak i cijeniti. Čak ne znam, kad ja odem tako na nekakav takav, kako bi rekao, nekako takvo društvo, onda ljudi koji ne već znaju, oni već kažu, evo, mi smo za tebe pripremili ovo posljedno, jer znamo da ti nećeš ovo jesti, ono, baš pisu i imaju razumijevanja i kažem, nije veliki problem. Konkretno, da, ja zaista pokušavam, dobro, obitelj, ali recimo ove poslovne stvari, poslovni učkovi, poslovni sastanci, to zaista izbjegavam koliko god mogu. Mada sam, ne znam, u dva, tri navrata i popustili, slavili smo nekakvu, kako sam za godišnjicu firme, nešto tako. Mada sam otišao s njima i sedili smo negdje na nekom restoranu. Ali on, kada sam sam pio i progovorio par riječi, otišao, nisam ništa ni želio jesti, ni to, i ono, niko nije ništa ni primijetio. Dakle, i dalje smo mogli funkcionirati u tom društvu, ali biti na neki način odjedeni od njih, kada se uspisimo upravo kao što je Lotosov svijet odvoje od vode. Zato što svijet je zaronjen u vodu, ali kad ga izvadite, on je potpuno suh. Kao kad, ne znam, ruku namažete s nekakvim uljem, ne, uronite u vodu, pa ne izvučete suha, jer je mas odbila potpuno vodu. Tako i mi smo uronjeni u vodu tih materialističkih aktivnosti, ali zapravo smo nevidljivo jednom membranom odvojeni potpuno od tih aktivnosti, bez obzira što neko ko bi nas sa strane pogledao bi rekao u ovo se previše druži sa batom. Ali u svom srcu mi se uopće ne družimo s njima. Tako se to spominje. Dakle, upravo taj odnos od svijeta je odličan primjer nekoga koji je uronjen u vodu, a uopće nema to objasnjeno. Molim. Samo vas, to je
nadovezala na to pitanje, jer u biti ja sam i taj problem. A problem nije toliko druženja koliko zamka licemjerja. Jer istinski družiti se možete samo sa rijetkim ljudima koji žive filozofiju koji više vidite. Mislim, ću reći u mojem okruženju su jako malo. Znači, s njima mogu razgovarati na način da se razumijemo. Sa svima ostalima, kada govorim s nama ili oni kada govorim o stvarima koje mene uopće ne interesiraju, materijalnim stvarima, biti sve im je komplicirano, teško. I mislim da ono kako govore ljudi obično da nisam problematično, svi su sad i tako jedu, pa onda i mi. I tako, i govore nam, i kako sad na poslu, u dućanu, na plati, održavati odnose sa ljudima, a da ne govorim, da ne planite u tu dan koliko ljudi. Da se dajete, ali da se dajete od srca. Iskreno ono.
Ne trebamo se davati iskreno, jer srca materialisti. Ne trebamo jednostavno, dobro, može se to zvati licemjerje, ali mi u stvari nismo. Mi to malo zaista prikrivamo da smo, da ne želimo imati, nećemo pred nikoga stati reći, ja ne želim s tobom imati ništa, ti se ličan na tjernicu. To bi zazvalo samo puno bola i kod nekih osoba koje nas možda i svaki boli i cijene i nema ništa protiv nas, ali ne mogu shvatiti da smo se mi promijenili. Prema tome, jednostavno ne trebamo steći savjest da smo licemjerni ako se ne želimo družiti sa adaptom. Jednostavno zbog svega ovog što smo još razgovorili i pročitali u spisima, jasno je da je jedan dio tog procesa to i mi se jednostavno pridržavamo riječi koje nam je Krišna sam poslao. To nije znači licemjerje. To je sasvim u redu i sasvim normalno. Jednostavno ostanimo odvojeni na neki način od njih. Družimo se koliko moramo, normalno da ćemo ići u trgovinu i kupiti nešto, to ne znači da smo svoje srce ostavili tamo u nekakvim različitim čakrama koje smo obično odvijeli na takvim mjestima i tako dalje. Nije to licemjerno. Ne, u svakom slučaju moramo pokušati naći, možda možete naći ovdje nekoga s kim možete biti ili nekog drugog kako s kojim možete biti puno prisniji, puno dugim odnosima i tako ostvariti ono što normalno svakom treba da ima odnose s drugim ljudima. U svakom slučaju kažem, nije to uopće da treba nas preći savjest kako se mi to samo pretvaramo i glumimo, ne, to može lijepo funkcionirati, to je većina fakta ovdje ima takvo iskustvo, jer niko od nas ne živi na nekakvom svjetnom mjestu i u pravom, nego svi živimo tako vrlo sličnim životima, ono biti svi imaju neku obitelj, nekakav posao i to je sasvim svakodnevno za svih nas. Ne moramo se bojati da smo licemjerni zbog toga. To je instrukcija Bhagavad Gita, to je instrukcija svetih spisa da se tako ponašamo i da svoje srce damo Krišni, jer Krišna kaže sarva dharma parityaja mamekam šanacati. Predaj se meni, ostavi sve drugo, nemoj se puno brinuti, a ja ću te zaštititi od svih griješnih djela, zaštitit ću te od toga da ispadneš i licemjer. Nema problema. Budući da smo rekli da ćemo u 15.07 početi sa pravom Bhagavad Gitom, mislim da bi trebali početi.